Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ο Brian Ferry σας καλωσορίζει σήμερα. Ο Brian Ferry με τους Roxy Music, ο γιος του Ανθρακορίχου, που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε 26 Σεπτεμβρίου του 1945 και φέρνει έτσι τη μουσική μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακρινής, αλλά όλοι έχουμε λυκνιστεί, οι περισσότεροι, έστω οι περισσότεροι, στις δικές του μουσικές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. When all friends are gone, nobody but you. Oh, baby, who is my friend now? When all friends are gone, who always defend me if I'm right or wrong now? Nobody but you. Oh, baby, now, nobody but you. I do mean you, yeah. Who is the soul? Και διαβάζω πολλά θέματα. Είναι άλλη μια μέρα που έχει δισογραφία, είναι πλήρης και εδώ και στο εξωτερικό. Αυτή η Ολυμπιάδα τεμπελιάς όμως που γίνεται εκεί στο Μαυροβούνιο, πραγματικά κάτι σκύρτησε μέσα μου. Είναι αυτές οι ώρες τώρα που έχουμε επιστρέψει, είναι φθινόπωρο, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, τρέχουμε όλη μέρα, είναι και οι δρόμοι κάπως έτσι, είναι και η κακοκαιρία λίγο ακόμα. Και εκεί στο Μαυροβούνιο κάνανε αυτήν τον ένα διαγωνισμό τεμπελιάς. Μείνανε κάποιοι εξαπλωμένοι έως και 800 ώρες. Το βραβείο δεν ήταν μεγάλο, ήταν 1000 ευρώ. Κάπως η Μαυροβούνη λέει, επειδή μας κοροϊδεύουν ότι δεν δουλεύουμε πολύ, είπαμε να το πάμε στα άκρα. Αλλά το ενδιαφέρον του διαγωνισμού, στον οποίο πήραν αρκετή μέρος, ξάπλα πάνω στους υπνόσακους, ότι κάθε 8ωρο γινόταν ένα διάλειμμα ενός τετάρτου από την ξεκούραση. Δηλαδή κάθεσε ξάπλα 8 ώρες, κάπως μετά θες ξεκούρασε από την ξεκούραση. Σηκωνόντουσαν κανένα τεταρτάκι, κάνανε καμιά βόλτα να ξεπιαστούν και μετά πάλι κάτω στα πατώματα. Εντάξει, ευφυές. Και καθώς ακούμε το Ray Charles να μας λέει Talking About You, είδατε για τα ραντεβού για τις νέες ταυτότητες είναι ανάρπαστα. Στα περισσότερα τμήματα είναι κλειστά τα ραντεβού μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Και παρότι είναι εκατοντάδες τα μέρη στα οποία μπορεί κανείς να πάει, αλλά διάβαζα ένα φίλο που έλεγε ότι παιδιά πήρα Καλυθέα, πήρα Νέα Σμύρνη, πήρα Άγιο Δημήτριο, πήρα Δάφνη. Μετά τον Νοέμβριο μου είπαν αυτός, όμως επειδή ταξιδεύει αρκετά, δεν την ήθελε την ταυτότητα και την κεγόταν. Και τι σκέφτηκε? Σκέφτηκε να πάρει τηλέφωνο σε έναν δήμο που είναι λίγο έξω από την Αθήνα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει και υπάρχουν κάποια ζητήματα και με το δήμο, ίσως δεν πάει κανείς να τον επισκεφτεί εύκολα. Σε 2 μέρες βρήκε ραντεβού. Θέλω να πω, για όποιον βιάζεται, υπάρχουν λύσεις. And you know Wednesday, I'm gonna talk about. And I know Thursday, I'm gonna talk about. And all day Friday, I'm gonna talk about. And every day now, I'm gonna talk about. Και βέβαια το σύριαλ με τον Στέφανο Κασελάκη και με όλα όσα γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Κάποιοι από τους συναδέλφους παρατήρησαν μια διαφορετική στάση μετά την συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι βγήκε, μίλησε λιγότερο σε κάμερες, έδειξε λίγο πιο σοβαρός, έκανε λιγότερα αστεία με τους δημοσιογράφους. Έτσι είπαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Το βράδυ βέβαια χθες πήγε στη συναυλία για τον Λουκιανό Κελαϊδόνη στο Λυκαβητό.
και χόρεψε ιδιαίτερα με το τραγούδι «Πού βαδίζουμε κύριοι». Ξέρετε ποιο τραγούδι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέει «Τα έφτιαξε ο τάδε με την τάδε και ο τάδε με την τάδε και μετά ο τάδε με την τάδε και αυτά». Του παρατήρησαν εκεί οι παρόντες ότι διασκέδασε αρκετά, όμως στην πραγματικότητα τα όργανα έχουν αρχίσει αλλού. Ακολουθούμε λοιπόν τα όσα γίνονται. Ήταν και η συνάντηση με την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία αρνήθηκε να πάρει θέση. Της είπε, όπως είπε η ίδια, σε ενδιαφέρει κάποια θέση? Απάντησε εκείνη όχι, γιατί δεν έχω ενέργεια αυτήν την περίοδο να αναλάβω οποιαδήποτε θέση. Ανακοινώθηκαν και υπεύθυνοι σε διάφορες θέσεις του κόμματος. Ορισμένοι από τους παλιούς παραπονούνται ότι δεν ενημερώθηκαν, παρά το έμαθαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν και πολλές δηλώσεις, οπότε νομίζω ότι δεν θα τελειώσει εύκολα αυτό. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες τουλάχιστον.
But bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
Έχουν γραφτεί αρκετά αυτές τις ημέρες και γράφονται καθημερινά για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου Καρελιά στο News 247, ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, κοιτάει όλα τα κόμματα μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 1974, και τους αρχηγούς που άλλαξαν. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, μετά τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχαμε 7 αρχηγούς: Ράλι, Αβέροφ, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Έβερτ, Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Πασόκ, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχαμε Σιμίτη, Γιώργο Παπανδρέου, Βενιζέλο, Γεννηματά και Ανδρουλάκη. Και στο χώρο από τον οποίο προήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν 7 αρχηγοί. Ξεκινάμε, ας πούμε, από το Δρακόπουλο, Μπανιά, Κύρκο, Δαμανάκη, Κωνσταντόπουλο, Αλαβάνο και Τσίπρα. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Όπως παρατηρεί από όλους αυτούς, μόνο ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, δεν προερχόταν από κάποια πολιτική οικογένεια, δεν είχε ασχοληθεί με το κόμμα νωρίτερα, δεν είχε οποιαδήποτε δράση. Και λέει, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ως προς το γιατί στράφηκε ο κόσμος αυτόν. Ο ίδιος το αποδίδει στην απογοήτευση και απελπισία από την εκλογική συντριβή, αλλά και επειδή ο κόσμος, λέει, έβλεπε ότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο στέλεχος που να μπορεί να προσφέρει ελπίδα. Αυτό ίσως είναι μια πρόσκαιρη εξήγηση, λέει ο Γιώργος Καρελιάς. Οι αιτίες είχαν προηγηθεί. Τις εντοπίζει κάπου στο 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα έσπρωξε τα πράγματα για να αναλάβει, χωρίς να είναι έτοιμος, την κυβέρνηση. Αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι σε συνθήκες χρεοκοπίας δεν θα μπορούσε να καταργήσει τα μνημόνια. Δεν τα κατάργησε, έφερε το δικό του, και αυτό ίσως ήταν η πρώτη αιτία. Δεύτερη αιτία προφανώς είναι η συνύπαρξη, η πολιτική συνύπαρξη με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες, ένα στίγμα που ακόμα κουβαλάει ο Τσίπρας και η λοιπή ηγετική του ΣΥΡΙΖΑ. Και ως τρίτη αιτία αναφέρει μια κρίση σε επίπεδο ήθους και ύφους, την οποία εκπροσωπεί σύμφωνα με τον αρθρογράφο ο Παύλος Πολάκης, και λέει ότι όσες προσπάθειες έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ να μετακινηθεί προς το κέντρο, το οποίο φάνηκε να καταλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πέτυχαν προς την κατεύθυνση αυτή, και όλο αυτό έφτιαξε ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο οδήγησε στην λύση Κασελάκη. Οι αναλύσεις σίγουρα είναι πολλές. Νομίζω ότι θα είναι όλα πιο εύκολα να τα διακρίνουμε όταν περάσει λίγος καιρός και αφού δούμε και κάποιο δείγμα γραφής. Γιατί τώρα πραγματικά ακόμα δεν έχουμε κάποιο δείγμα γραφής. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle. Ο Τζιλ Σκοτ Χέρον που ακούμε τώρα με τη βοήθεια και του Θάνου είναι ένας Αμερικανός ποιητής της jazz, τραγουδιστής. Ο Γιάννης Πετρίδης λέει ότι ήταν από τους πρώτους που έκαναν rap, που μιλάγανε αυτό που κάνει τώρα στη δεκαετία του 70 και του 80, και αυτό που λέει ο τίτλος του ίσως μας αφορά, ότι η επανάσταση δεν θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. Πώς είναι, έχει ενδιαφέρον η Αμερική. Από εκεί έρχονται, ρε παιδί μου, τόσο πολλά και θετικά και λιγότερο θετικά και αρνητικά βέβαια. Και ακούμε αυτόν τον άνθρωπο, του Τζιλ Σκοτ Χέρον, που ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του, και διαβάζω ταυτόχρονα αυτήν την δημοσκόπηση που έγινε χθες και λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αν γινόντουσαν εκλογές σήμερα, θα είχε προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων του Biden. Λέει θα κέρδιζε τόσο άνετα, τόσο άνετα. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 70% των Αμερικανών δηλώνει ότι ανησυχεί για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου Biden, ο οποίος θα, από ό,τι λέγεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία. Και μόλις χθες ο Τζο Μπάιντεν έκανε 2 γκάφες, έχει συγκεντρώσει εκεί για να ανακόψει κάπως την επιρροή της Κίνας στον Ειρηνικό. Συγκέντρωσε στο Λευκό Οίκο 20 ηγέτες των νησιών του Ειρηνικού. Και την ώρα που παρουσίαζε το σχέδιο που λέει θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές στα νησιά αυτά, ξέχασε το όνομα του προγράμματος, άρχισε να λέει το ονομάζουμε πι, το ονομάζουμε ρι, τέλος πάντων λέει δεν έχει σημασία πώς το λέμε, αυτό είναι. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Πρωτοβουλία στρατηγικών υποδομών για τα νησιά του Ειρηνικού», και λίγο αργότερα είπε σε έναν ηγέτη των νήσων Κουκ, εσύ και εγώ μεγαλώσαμε και δύο στη Βαλτιμόρη. Το θέμα δεν είναι ότι ο Κουκ δεν έχει μεγαλώσει στη Βαλτιμόρη, το θέμα είναι ότι ούτε ο Biden έχει μεγαλώσει στη Βαλτιμόρη. We'll be right back.
χρειάστηκε να μπει σε μια σειρά. Είδε τη ρίδα, κοίτα καλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, πως σένα εγώ περίμενα πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, πως σένα εγώ περίμενα πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπεν. Παραραρα. Ξέχασες πια ήσουν μια φορά. Είδα τη Ρίτα, κοίτα καλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπεν. Παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπεν.
Είναι 3 και 29 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, Μιχαήλ?
Μια χαρά.
Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό εγώ αυτή τη φορά.
Λοιπόν, να πάω σε μία έκθεση της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο αθλητών που αναφέρεται στην ακρίβεια.
Δεν θέλεις να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό?
Θες να σου μιλήσω για την έρευνα της ΠΑΛΣ?
Θέλω να σου πω ότι είμαι έξαλλη. Ως ούσα Παναθηναϊκός είμαι έξαλλη με αυτό το πανό που ανέβηκε χθες. Γιατί μετά αναρωτιόμαστε πώς γεννιέται η βία. Εσύ ως Παναθηναϊκός θες να πάρεις θέση? Γιατί νομίζω έχει αξία οι άνθρωποι που στηρίζουν τον Παναθηναϊκό να στυλιτεύσουμε αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση.
Εντάξει, okay, σ' ακούω και το σέβομαι. Πάμε λοιπόν στην ΠΑΛΣ.
Λοιπόν, για λογαριασμό του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, προς αποφυγή, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δεν παίρνω θέση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, δεν αφορά τα δικά μας καλόπαιδα και μόνο, αφορά γενικότερα το σύμπτωμα της παθογένειας.
Αυτή τη φορά όμως, αφορά τα δικά μας καλόπαιδα.
Προφανώς.
Αυτό.
Είμαι σαφής και το κλείνω εδώ. Για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, λοιπόν, μια μεγάλη έρευνα της ΠΑΛΣ. Πρώτο θέμα και πρόβλημα για 8,5 στους 10 η ακρίβεια.
Βέβαια. Και αυτό το 1,5% που δεν έχουν ως πρώτο θέμα την ακρίβεια, τι είναι? Αυτούς πρέπει να βρούμε να μας εξηγήσουν τι έχουν στο μυαλό τους.
Να πάμε και λίγο παρακάτω, για να το δούμε συνδυαστικά. Ένα στους τρεις δεν έκανε φέτος διακοπές. Mm-hmm. Θα μου πεις και πέρσι και πρόπερσι. Οκ. Okay. Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί.
Βέβαια.
Από σύμπτωτα βασικά αγαθά, δηλαδή φαγητό, τρόφιμα, ποτά, σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά και ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, θέρμανση. Όπως και κίνηση, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνες, όλα αυτά. απασχολούν τους 8 στους 10 από εμάς. Το ενδιαφέρον, οι 6,5 στους 10 θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι κυρίως ελληνικό. Επεξηγώντας το, παραδέχονται μένα το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, αλλά η παρόξυνσή του είναι ελληνικό θέμα και ελληνική παθογένεια. Δηλαδή, αυτό που λέμε εδώ και μέρες και εβδομάδες. Ναι, μεν ακρίβεια στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και όπου αλλού στην Ευρώπη. Αλλά εδώ είμαστε πρωταθλητές σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων και εδώ καθημερινότητας και βασικής διατροφής, νομίζω αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα σε μια αγορά που και οι αμοιβές δεν είναι και υψηλότερες. Αναφέρομαι σε μισθούς, βασικούς, στο δημόσιο και στον ελληνικό τομέα. Η κλιματική κρίση, λένε οι συμμετέχοντες, προφανώς και έχουν την επίπτωσή τους. Σε υψηλό βαθμό απασχολεί τους επιχειρηματίες, 6 με 7 στους 10, αλλά δεν φαίνεται να δίνουν εμπιστοσύνη, να εμπιστεύονται, κάποια από τις προτινόμενες λύσεις ή τις τακτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά ειδικότερα και σε επίπεδο δικό μας, εγχώριο. Υπάρχει δηλαδή μια κρίση εμπιστοσύνης ως προς την ικανότητα του συστήματος να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με λιγότερα κόστη, ας το πούμε έτσι, και πιο υποφερτή καθημερινότητα.
Και αυτό δείχνει, πέραν το ότι βλέπω ότι υπάρχει η απεσιοδοξία 64% για το τι θμέλη γενέστε, αυτό δείχνει ότι ακόμα κι αν ισχύουν, που πραγματικά είναι αυξημένα τα ποσοστά της ανησυχίας των πολιτών για την ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη και ο πληθωρισμός πλήττει ακόμα και οικονομίες όπως η Γερμανία, δείχνει ότι ο καθένας νοιάζεται για το τι του συμβαίνει τώρα, δεν τον νοιάζει αν το πρόβλημα είναι γενικό. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει ότι χρειάζονται και άλλα χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις.
Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και όχι κατά μόνας. Το θέμα είναι πλέον ότι η Ευρώπη λειτουργεί αποκεντρωτικά, ας το πούμε έτσι, φυγόκεντρα. Δηλαδή, το κάθε οικονομικό υπουργείο κάθε χώρας κοιτάζει να δει πώς θα μπορέσει να πάρει περισσότερους πόρους από το κέντρο της Βρυξέλλες. Πώς θα τα φέρει η βόλτα για τα του οίκου του της χώρας του δηλαδή. Και δεν φαίνεται να υπάρχει συγκλίνουσα εξουσία στάση και διάθεση και αποτέλεσμα.
Αυτό μα από αυτά που μας δείχνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία λέει, παιδιά, μόνο τα επιτόκια έχω, δεν έχω άλλο τρόπο.
Ναι, το λέει αυτό, αν και ο Νότος σχεδόν στο σύνολό του εδώ και καιρό αναφέρεται, για να μην πω καταφέρεται, προς την Φραγκφούρτη, αναφέροντας ότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και άλλα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλων, πέραν του καθαρά νομισματικού, που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για την επιχειρηματικότητα από τη μεγάλη επιχείρηση μέχρι τον απλό επαγγελματία, τον επιχειρηματία, ακόμα και βεβαίως και τον απλό ιδιώτη. Εδώ, Νατάσα, για να μην κρυβόμαστε, όταν βγαίνει ο επικεφαλής της JP Morgan, ο ισχυρότερος τραπεζίτης στον κόσμο, ο Jamie Dimon,
και λέει για 7% επιτόκια.
Και λέει για 7% βασικό επιτόκιο της Fed.
Πιθανότητα, ένα σενάριο λέει.
Πιθανότητα, ενδεχόμενο, κίνδυνο, απευθέω, μακριά από εμάς. Αλλά το έχει πει καιρό τώρα. Το έχει πει και το Φεβρουάριο. Θυμάμαι και τον Μπάφετ να το έχει πει κάπου στον Μάρτιο. Θυμάμαι και άλλους να βγουν και να λένε, να απαντούν στον Τζερόμ Πάουελ, τον επικεφαλής της Fed, ότι έτσι δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε ως οικονομία.
Είχε πει ο Warren Buffett, όταν υποχωρεί η παλήρια, βλέπεις ποιος κολυμπούσε γυμνός. Έτσι, και ο Ντάιμον είπε, νομίζω τώρα είμαστε στο σενάριο.
Τώρα είμαστε στη φάση, ναι,
που υποχωρεί η παλήρια και θα δούμε ποιος ήταν πραγματικά γυμνός.
Ακριβώς, ναι. Η αίσθηση είναι ότι γενικά έχει ψιλοχαθεί η μπάλα, για να το πάω σε ποδοσφαιρική ορολογία. Η Ευρώπη έχει μπει πια σε μια λογική, έχει μάθει να βάζει αυτό γκολ το ένα μετά το άλλο. Η Γερμανία είναι την κατάσταση που είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεκαετές της, το σημείο αναφοράς δηλαδή όλων των ομολόγων, δηλαδή όλου του κρατικού χρέους ευρωζώνης, χθες κάποια στιγμή χτύπησε και 2,9%, δηλαδή κοντά στα υψηλά 11-12 ετών. Και όταν η Ιταλία έχει φτάσει κοντά στο 4,8%, σε όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα. Το θετικό συγκριτικά πάντα, να πούμε ποιο είναι για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και ως χώρα και ως οικονομία, γιατί με συμμερούμε για όλα και ενίοτε είμαστε και άδικοι με δικούς μας ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί φθηνότερα από τη Γερμανία. Δεν θέλω να το πάω λίγο παραπέρα και να πω τι θα συνέβαινε εάν δεν είχε αναταχθεί η οικονομία τα τελευταία 3-4-5 χρόνια, εάν δεν είχε γίνει αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους, εάν δεν, πού θα ήμασταν τώρα. Αυτά για να έχουμε μια συνέστηση του πού βρισκόμαστε και το σε πόσο κινούμενη άμμο κινούμαστε και ως χώρα, αλλά δυστυχώς και ως Ήπειρος.
Και αυτό ενώ οι τιμές του πετρελαίου λίγο έχουν πάει προς τα κάτω. Λίγο. Δεν υπάρχει καμιά θεαματική αλλαγή. Αλλά δεν συνεχίζεται προς το παρόν η άνοδος των τιμών, που όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Αυτό.
Ακριβώς. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι μειώνεται λίγο η τιμή του πετρελαίου. Έχει αδύναμο ευρώ σε σχέση με το δολάριο, που το πετρέλαιο τιμολογείται, είναι δολαριακό προϊόν, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εσύ πληρώνεις ως Ευρώπη, επειδή είσαι κυρίως εισαγωγέας πετρελαίου, πληρώνεις αυτό το πετρέλαιο σε τιμές 90-92 και πάνω, σε όρους δολαρίου, με το ευρώ εκεί που είναι κάτω από το 1,07. Είσαι σε ένα περιβάλλον προϊφεσιακό, για να μην πω ηφεσιακό. Και το χειρότερο είναι ότι έχουν αρχίσει και πληθαίνουν τα χαρτοφυλάκια, ας το πούμε, τα κερδοσκοπικά, δεν είναι κερδοσκοπικά, χρήμα βγάζουν. Τα χαρτοφυλάκια που σορτάρουν, δηλαδή πολλούν, βλέπουν ότι το ευρώ μπορεί να δυνατήσει ακόμα περισσότερο. Ουέ και αλίμονο, αν επιβεβαιωθεί ότι το ευρώ μπορεί να είναι αχίλιος τέρνα και οι θέσεις πώλησης, δηλαδή τα short στο ευρώ, αυξηθούν προς το τέλος του χρόνου. Αλίμονο. Και για εξαγωγές και για την εσωτερική αγορά και για τη σχέση ως προς το πετρέλαιο.
Πόσες πιθανότητες δίνεις αυτό?
Είναι πολύ μικρός για να δίνω πιθανότητες, Νατάσα. Δείκτες βλέπω και προβολές τους.
Mm-hmm. Και οι προβολές τους τι σου λένε? Ό,τι μπορεί και να συμβεί.
Δίνουν πιθανότητες. Mm-hmm. Δηλαδή δίνουν πιθανότητες, όχι πολλές, αλλά δίνουν πιθανότητες. Εκεί στο 15-18 δίνουν πιθανότητες. Δεν είναι πολλές, αλλά πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να όλα αυτά να ακουστούν εκεί που πρέπει να ακουστούν, από αυτούς που έχουν τη διακυβέρνηση της Γεράς Υπήρου.
Μας έστειλε ένα μήνυμα ο Μάκης τώρα που λέει: ένας στους τρεις δεν έκανε διακοπές και ταυτόχρονα χαιρόμαστε ως χώρα για την βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Φυσικά υπάρχουν έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία βοηθούν τη χώρα το υπόλοιπο, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της έρευνας για εκείνους που δεν πήγαν διακοπές.
Σωστά. Mm-hmm. Γιατί ο Μάκης αναφέρεται στο ότι φέτος μπορεί να έχουμε έσοδα ακόμα και 20 δις από τον τουρισμό, προφανώς καλοδεχούμενα, αλλά μιλάμε για ένα τουρισμό που σε ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της χώρας γίνεται όλο και ακριβότερο για σένα, για μένα, για το Μάκη. Mm-hmm. Πολύ δε περισσότερο για άλλους που είναι σε χειρότερη μοίρα από εμάς.
Έτσι, και φαντάζομαι πολλοί ακροατές βρίσκονται σε τέτοια είδους κατάσταση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια.
Σας έκανα την καρδιά περιβόλια.
Όχι, στενοχωριέμαι που δεν ήθελες να μιλήσουμε σήμερα, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Καλή συνέχεια.
Θα τα πούμε κι άλλο.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Οι Earth, Wind and Fire τραγουδούν για τη νύχτα της 21ης Σεπτεμβρίου. Εμείς είμαστε αισίως την 26η, αλλά εντάξει, κοντά είμαστε, κοντά. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που συζητιέται και θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες είναι το μεταναστευτικό. Σήμερα είχαμε κυσαία για θέματα μετανάστευσης. Αύριο θα απασχολήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ την Πέμπτη γίνεται η Σύνοδος των Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε ότι υπάρχουν τώρα τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου στις ροές γύρω στα 8.000 άτομα. Δεν απέκλεισε να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες με αποκορύφωμα τον Νοέμβριο, οπότε και αρχίζει και χαλάει πολύ ο καιρός. Είναι πολλά πράγματα που οδηγούν τη μετανάστευση. Σίγουρα η κατάσταση στη Λιβύη μετά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε εκεί ο Ντάνιελ συμβάλλουν, αλλά είναι και άλλα που παίζουν ρόλο. Και να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία, το Spiegel προχθές, αναρωτιόταν εάν θα τα καταφέρει η Ισπανία όπως το 2015, καθώς οι αιτήσεις ασύλου αυξάνονται. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την Τουρκία. Χθες έληξε μια διορία που είχε δώσει ο Ερντογάν σε περίπου 600.000 Σύρους πρόσφυγες που ζουν στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις. Τους είχε πει ότι μέχρι χθες είτε θα μετακινηθείτε. Έχει φτιάξει η τουρκική κυβέρνηση στα σύνορα Τουρκία-Συρίας οικισμούς. Είναι για να μεταφέρει εκεί τους Τούρκους πρόσφυγες, οι οποίοι και διχάζουν την τουρκική κοινωνία, αλλά και γιατί εξυπηρετούν, αν βρίσκονται εκεί στα σύνορα, την πολιτική του Ερντογάν προς τη Συρία και τον Άσαντ. Ο Ερντογάν λοιπόν είχε πει, αν δεν φύγετε θα σας εκδιώξω. Τώρα το ερώτημα που θέτουν αρκετοί αναλυτές είναι προς τα πού θα πάνε. Θυμίζω είναι 600.000 άτομα, έτσι. Κάποιοι από αυτούς θεωρείται δεδομένο ότι θα επιλέξουν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Και ίσως σε αυτό οφείλονται και οι αυξημένες ροές που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό και προς τη χώρα μας. Δεν είναι αυτοί έρχονται προς εμάς. Οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική κατευθύνονται προς την Ιταλία. Για άλλη μια φορά ο Ερντογάν χρησιμοποιεί ως πιόνια για την πολιτική του ανθρώπους που έχουν φύγει από ένα πολύ σκληρό πόλεμο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι ο μόνος και έχουν αρχίσει και εμφανίζονται πολύ βαθιά ρήγματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια σπανίως πια εκπλήσωμαι. Αυτό που έγινε στην Πολωνία πραγματικά με εξέπληξε. Θα θυμάστε ότι η Πολωνία ήταν η πιο αυστηρή όταν δεχόμασταν εμείς εδώ το 15.000 ανθρώπους από τη Συρία. Η Πολωνία και η Ουγγαρία έλεγαν: «Α, εμείς κανονίστε μόνοι σας. Εμείς δεν θέλουμε, δεν μπορούμε κανέναν». Και τώρα βγήκε ότι η κυβέρνηση, αυτή η υπερσυντηρητική κυβέρνηση της Πολωνίας, έφερνε ανθρώπους μετανάστες οι οποίοι πλήρωναν αδρότατα, τους έδινε βίζα για να μπαίνουν στις χώρες Σέγγεν και τους έλεγε πήγαινε όπου θέλετε, πήγαινε μέσα στην Ευρώπη, κινηθείτε. 40.000 άνθρωποι πλήρωσαν πολύ ακριβά μετανάστες, έτσι. Έβαλε η Πολωνία από τα σύνορά της επιπληρωμή 40.000 μετανάστες και μετά μου λες και τους έστειλε. Προχθές είδα τον Όλαφ Σόλτς, δεν ξέρω τον είδες, Θάνο. Ήταν έξαλλος ο Σόλτς και λέει, δηλαδή εμείς προσπαθούμε να δεχτούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και οι Πολωνοί βγάζουν λεφτά από αυτό. Υπήρχαν κάποια στελέχη της κυβέρνησης που έστελναν σε προξενία σε διάφορα μέρη του κόσμου, όχι μόνο σε χώρες που έχουν πρόσφυγες, λίστες με εκατοντάδες ονόματα ανθρώπων στους οποίους έλεγαν ότι πρέπει να χορηγηθεί γρήγορα βίζα, χωρίς να τηρείται καμία διαδικασία. Μεταξύ αυτών, για να καταλάβετε χαρακτηριστικά, υπήρχαν κάποιοι Ινδοί οι οποίοι εμφανίστηκαν ως star του Bollywood και έλεγε από το Υπουργείο ότι πρέπει να έρθουν γρήγορα αυτοί οι Ινδοί εδώ, γιατί γυρίζουμε μια ταινία. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ανάγκη να ξεφύγουν από κάτι. Ήταν όποιος πρόλαβε. Και μετά η Μελόνι την έπεσε στο Σόλτς, ο οποίος Σόλτς την έπεσε στους Πολωνούς. Η Μελόνι λέει: «Εσύ πληρώνεις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για να έρχονται να βοηθούν πρόσφυγες». Προφανώς η Μελόνι θέλει να πνίγονται οι άνθρωποι στη Μεσόγειο, να μην τους βοηθάει κανείς να βγαίνουν έξω. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Η κάθε κυβέρνηση τα βάζει με τη διπλανή της κυβέρνηση. Αυτό μόνο ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι και νομίζω ότι γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε κανένα τρόπο κάπως να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα. In New Orleans, call it the rising sun, and it's been the run of many poor girls. Me, oh Lord, I'm one. If I listen to what my mama said, we had to call. Για τα James έδωσε τη σκητάλη στην Νίνα Σιμών. Και θα έχετε ακούσει ίσως ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, ψάχνει τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της, το ότι λείπουν χέρια από εργάτες γης, λείπουν από τον τουρισμό, λείπουν από πολλά μέρη. Και εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει κάποιους παράτυπους μετανάστες παλιούς που βρίσκονται ήδη στη χώρα για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Αυτό το εξετάζει, να ξέρετε, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ακόμα και η Μελόνι μέχρι τον περασμένο μήνα έλεγε ότι ναι, φυσικά χρειαζόμαστε τους μετανάστες για να κάνουν δουλειές που πια δεν κάνουν οι ντόπιοι και δεν επαρκούν οι ντόπιοι για να τις κάνουν. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω όλες οι χώρες ψάχνουν να βρουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους που μένουν και έχει αλλάξει μετανάστες. μετανάστευση. Δηλαδή, οι Αλβανοί που είχαν έρθει πριν από δεκαετίες στη χώρα μας και συνέβαλαν στην οικονομία της χώρας με ένα σημαντικό τρόπο, έχουν φύγει όταν ξέσπασε η κρίση. Και έτσι τώρα έρχονται νέα κύματα ανθρώπων που προφανώς δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτοί που έχουν παραμείνει εδώ πέρα, χρειάζεται η οικονομία μας να βρεθεί τρόπος να τους απορροφήσει, να πληρώνουν φόρους, να μπουνε μέσα στο σύστημα, γιατί τώρα είναι εκτός συστήματος και αυτό φυσικά κάνει την εκμετάλλευσή τους πολύ εύκολη. Χάρης έστειλε ένα μήνυμα για το πανό. Φυσικά, νομίζω δεν χρειάζεται να είσαι καμία ομάδα για να καταδικάσεις αυτό το πανό που ζητούσε την απελευθέρωση των κρατών που είχαν έρθει έτσι, στο γνωστό περιστατικό που ξέρουμε όλοι και αναρτήθηκε χθες εκεί στη θύρα των οπαδών, των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Απορώ πώς μπήκε το πανό μέσα. Μιλάγαμε πριν με συναδέλφους, λέγαμε ότι το πανό είναι ακριβό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τύποι έδωσαν τόσα λεφτά για να φτιάξουν ένα τέτοιο πανό. Και γιατί δεν κατέβηκε νωρίτερα πριν από τις αντιδράσεις της ΑΕΚ. Και γιατί δεν ξέρω καν αν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη καταδίκη από τον Παναθηναϊκό. Μετά αναρωτιόμαστε, επειδή βλέπουμε τα παιδιά να δέρνονται στους δρόμους, έτσι, μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει τόση βία. Όταν είναι μπροστά στα μάτια μας η βία και εκείνο το δευτερόλεπτο δεν την καταδικάζουμε. Είναι ένα τραγούδι από μια λαβωμένη αγάπη της Joan Baez για τον Bob Dylan που τον αποκαλεί Original Vagabond, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Ο Φάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, η Νατάσα Μπαστέα στα μικρόφωνα, η εκπομπή μας ήταν η σωστή ώρα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και έχει ένα αφιέρωμα σήμερα. Δεν έχει αφιέρωμα. Πάντα αφιέρωμα. Στη δεκαετία του 60 έτσι. Όλα τα αφιερώματα του Γιάννη Πετρίδη μας αρέσουν. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο στις 3. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blue.
place. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you?